publikoki ondorengoa erantzun nahi diogu urtean milioiak irabazten dituen multinazional horri. Ez dugu elkarrizketa ezabatuko. Ez diguzue esango nor elkarrizketatu ahal dugun eta norrez. Ez dizuegu dirurik ordainduko, eta gainera gaiaz informatzen jarraituko dugu. Kontrakoa lortu duzue.
Gaur goizean, Argia hedabideak prentsaurrekoa egin du, eta bertan publikoki salatu dute Argiako kideek Solway multinazionalak eraso egin diola haien komunikabideari, eta honi buruz hitz egiteko, baita kazetaritzan ematen diren erasoen gaia jorratzeko, gonbidatu dugu atxalde hontan Zebrabidera Leire Artola, Argiako kazetaria da bera. Atxalde hon, Leire, zer moduz?
Kaixo, atxalde hon, ondo eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Bueno, Leire, nik sarreran aipatu dut prentxaurreko bat egin duzuela gaur, baina gai hortan murgildu baino lehen agian entzuleek zure berri izan dezaten, aurkeztuko diguzu nor den Leire Artola?
Bueno, ni Argiako kazetaria naiz, eta bueno, ba, hainbat gai jorratzen ditut hemen, baina bueno, batez ere ba, nazioarteko gaiak eta gehiago lantzen ditut, eta bai ingurumenari lotutakoak eta bar. Eta bueno, hain zuzen orain hitz egingo dugun kasu hau ere eta ba, nik apirilean egindako elkarrizketa baten adira ba ekarri duen soka eta ekarri digun ba ondorio larria, ez? Guatemalako kazetari bati egindako elkarrizketa hain zuzen.
Aitzen Gileira aipatu duzu, ez? Argian kazetari lanetan aritzen zarela eta zuk idatzitako artikulu baten arira egin duzuela gaurko prentsaurrekoa. Kontatuko diguzu pixkat nondik datorren eta zer izan den gertatu dena?
Ba, justu apirilean argitaratu zen Argian, Paulina Albani Guatemalako prentsa komunitaria edabide digitaleko kazetariari elkarrizketa bat proposatu ziguten mugarik gabe gobernuz kanpoko erakundeak, izan zegoen ba just Albani kazetaria hemen zegola eta ba erabiltzatzeke lagian esku artean duena kontatzea eta horregatik justu elkarrizketatu nuen ni neuk eta bertan ba batez ere kontatu zuen esku artean duten ikerketa dela Mining Secret izeneko kazetaritza ikerketa haundi bat, hau da, bueno, ez dute egiten bakarrik prentsa komunitariakoek, baizik eta nazioarteko beste 65 kazetari ere tartean daude, bueno, ba, baita ba, The Guardian, Le Monde, El País, egunkarietakoak ere, orduan, bueno, nahiko tamaina handiko ikerketa da. Eta ikerketa hau abiatu zen jaso zutenean, 8 milioi dokumentuko filtrazio bat. Zerri buruz, ba, honen guztiaren muina da, Solway izeneko multinazional batek Guatemalako El Estor herrian dituen bi filial edo hor bertan nikela erauzten dute, meategiak dira, eta, bueno, ikerketa honetan, agertu da enpresa horrek zernolako ba, gehiagikeriak egiten dituen inguru horretan. Bai, azita ingurumenari egiten dion kaltea, bueno, ikertu dutenez kutsadura laku, bertan dago Izabal izeneko lakua dela Guatemalako handiena eta lakua kutsatuta agertu zen eta ondorioztatu dute ikerketa honetan, ba enpresa hau izan zela horren erruduna, baina eskutatu zituztela kutsadura txosten horiek eta bar. Eta gainera, beste aldea da hori salatu duten Guatemalako kazetari komunitateetako kazetariak, ez da kasualidadea ere jatorrizko herrietako kazetariak izatea, ba jazarrita daudela, kartzela zigor mehatxuak dauzkatela eta bueno, gehatzen kasua nahiko larria da eta Guatemalako herritarrak El Estor komunitateko herritarrak ba horren aurka egiten ari dira. Kontua zer da, bueno, ba, hori dena kontatu zuela elkarrizketa honetan, eta kontua zer da, orain iritsi zaigula elkarrizketa horren adira, ba, Solway multinazional honen abokatu bulegotik, ba, guk mehatxutzat ulertzen dugun eskaera bat, eskatu digute ezabatzeko elkarrizketa, eta 15.000 euro ordaintzeko, beraiek ba, kalte ordaina deitu dioten hori. Eta, bueno, gainera, are gehiago esan dute hori ez badugu egiten, ba, epaitegira eramango dutela kasua, eta, bueno, ba, eskaera larri horrean iruditu zaigu, oberena dela publiko egitea hau, ze iruditzen zaigu kazetarion aurkako erasolarria dela, eta bueno, argi utzi diegu, ez dugula ez elkarrizketa ezabatuko, ez ordainduko, ez ezer. Eta pixka bat goizeko prentsaurrekoa, ba, hori guztia azaltzeko izan da, eta mozgari gabeko lagunak ere izan ditugu hemen, ba, apur bat azaltzeko Guatemalako edabideetan dagoen egoera, eta nola enpresa multinazionala handi hauen estrategia zein den, ez? Ba, zinean dela, kazetariak intimidatzea eta beraiek nahi ez duten informazio hori argitaratzea.
Ohikoa da kazetaritza munduan Leire informatzeagatik ala kriminalizatuta egotea?
Ba, kazetaritza munduan oro hartuz gero, bai, ohikoa da, eta bueno, batez ere horrelako auziak direnean, ez? Ba, boteretsu baten gauza ilunak edo salaketak kontatzen direnean, bueno, ba, horiek duten boterea eta baliabide guztiak erabiltzen dituzte, ba, isilarazteko hori, ez. Eta, bueno, argi ikusten da, prentsa komunitariako kideak adibidez, Paulina Albani tartean, ba, beraiek behin eta berriz salatute oso kriminalizatuta daudela, jazarpena erabatekoa dela, inkluso espiatu egiten dituztela, eta abar. Egia da, gure kasuan horrelako mehatxu zuzenik ez genuela inoiz jaso, baina bueno, kontatu digutenez mugarik gabekoek besteak beste, ba, gero eta ohikoagoa da praktika hau, ez? Ba, beraien dauzkaten baliabide guztiak jarri horretara, ba, medioak isiltzera, beldurra sortzera, eta kazetariak horrela, ba, berein lotu nahi dute, ba, ez, ba, igual bi aldiz pentsatzea zerbait publikatu aurretik.
Aipatu duzu, Leire, etzen dutela argian komunikabian horrelako eraso zuzenik orain arte jaso, baina pentsatzen dut zeharkako erasoak edo oztopoak behintzat izan dituzuela, ez? Kazetaritza libre bat edo egiteko. Izan duzu halako bertze adibiderik?
Ba, egia esan argian egia da ez dela lehenengo aldia, bueno, azalaketa edo norbaiten salaketa jasotzen duguna, baina kasu hau desberdina izan da, ez? Lehenago, ba, mozaldegiari lotutako epaiketak eta izan genituen, baina kasu hau izan da, zuzenean, ba, zentsura moduko bat zuzenean eskatzen dugute elkarrizketa ezabatzeko, eta hori ez badugu egiten, epaitegira joango garela, beraz, horrelako kasua gai da lehenengoa, baina bueno, egia esan gu hemen ikusten da, ez, ba, argiatik ondo egiten ari garela, ze horrelako auziak mahai gainean jartzea, ba, norbaiti eta multinazional handiei eta erakunde handiei, ba, molestatu egiten die. Eta hori da, guk egiten duguna azken finean da, ba, herriari komunikatu benetan pasatzen dena, eta batez ere azpimarratu nahi dut kasu honetan ikerketa kazetaritza dagoela tartean, eta gero eta gutxiago ikusten da ikerketa kazetaritza, ez, eta hemen ikusten da ze garrantzitsua den, ze azkenean ikertzen kazetariak ikerketara bidatzen bali madira ateratzen da benetan atzean dagoen gehiegikeria eta multinazionalek egiten dituzten, ba, herritarren aurka egiten dituzten, ba, txikizio guztiak. Eta hori, bai.
Leire, eta mezu argi bat bidali duzue, gaurko prentsaurrekoko, ez, azken zatian edo, kazetaritza ez dela delitua. Zuentzat, nolakoa izan behar du kazetaritzak, Leire? Zein da jarraitzen duzuen eredua?
Ba, lehen komentatzen hasi nahi zen bezala, ego kazetaritza independentea aldarrikatzen dugu beti, eta hor, ba, gaurko prentsaurrekoarekin ere adierazu dugu, gu ez gaituela inork isilduko, ez gaituztela kikilduko, eta kazetaritza izan behar duela herriarentzat eta herritik egindakoa, eta inola ere, ba, ez banku, ez instituzio handi, ez erakunde, ez enpresen menpekoa. Eta guk horretan jarraitzen dugu, eta uste dugu ere, oraingo hau, ba, horren aritik gertatu zaigula, eta horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua hau publikoki salatzea, ez? Azkenean, pixkanaka, banaka egiten bali maizkigute horrelako erasoak edabideoi, ba, bueno, oraingo honetan argiak erabaki du isiltzea, baina agian beste edabideren batek ba, isiltzeko, zera, erabaki hartzen du. Azkenean, hau ere badelako kazetariak nekarazteko modu bat, eta bueno, ba argiako lankideok orain egon beharrean, ba agian solgoiri buruz beste zenbait auzi argitaratzen, ba egon beharra honi erantzuten eta salatzen, ez? Eta guk honetan jarraituko dugula, eta gure irakurlei eta gure komunitateari ere argi utzi nahi diogula, argian beti irakurriko dituztela horrelako informazio libreak, eta inolako beldurrik ez dugula, eta jarraituko dugula kazetaritza independentea aldarrikatzen, eta importanteena dena, kazetaritza ez dela delitua, ez gurea, ez inongoa, eta horretan tematuta jarraituko dugula.
Ba, Larri, horrekin itxiko dugu gaurko elkarrizketa. Leire, mila esker zeuradian egoteagatik eta gertatu zaizuena salatzeagatik, plazera izan da. Animo eta ongi segi.
Mila esker zuei guri tarte usteagatik. Ongi segi.